Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafim
și Iosif Klein-Medeșan în această ediție.
Conferința ministerială OSCE de la Maastricht s-a încheiat fără un comunicat comun și pentru că nu s-a putut ajunge la un consens cu privire la situația din Transnistria.
Secretarul de stat american Colin Powell, dezamăgit de întârzierea retragerii rusești din Transnistria.
BNR anunță lansarea peste 3 zile a bancnotei de 1 milion și strângerea șurubului la creditele pentru consum.
Programul FARE 2003. România și Comisia Europeană au semnat memorandumuri pentru finanțări în valoare totală de 275 de milioane de euro.
Șeful diplomației americane avertizează asupra pericolelor separatismului în Georgia.
Premierul Lituaniei consideră că în Parlamentul de la Vilnius există suficient sprijin pentru îndepărtarea președintelui Paksas, acuzat de legături cu mafia rusească.
Deschide ochii, deschide inima, o campanie împotriva discriminării persoanelor cu HIV-SIDA.
Ministrul neerlandez de externe, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că la reuniunea ministerială OSCE de la Maastricht, în pofida unor consultări intense, nu s-a putut ajunge la un acord asupra includerii în declarația ministerială a unei formulări comune privind îndeplinirea completă a angajamentelor asumate la Istanbul. O referire, desigur, la angajamentul Rusiei de a-și retrage prezența militară din Republica Moldova și din Georgia, relatează trimisul nostru special la Maastricht, Dan Alexe.
Cea de-a 11-a conferință ministerială OSCE s-a încheiat fără o declarație comună a miniștrilor de externe participanți. În ciuda unei nopți întregi de discuții între delegații americani, ruși și ai conducerii OSCE, nu s-a găsit o formulare comună în legătură cu nerespectarea de către Moscova a angajamentelor sale de retragere a forțelor armate rusești din Moldova și Georgia. Încercarea de a găsi un text comun a fost abandonată după ce Statele Unite nu au reușit să obțină un text care să ceară retragerea armatei ruse în termeni fermi, iar Rusia nu a reușit să obțină introducerea în text a unei referiri la planul său respins de federalizarea Republicii Moldova. Eșecul l-a făcut pe secretarul de stat american Colin Powell, care s-a adresat adunării în cursul dimineții, să folosească un limbaj foarte critic față de Rusia. Colin Powell s-a oprit asupra Moldovei, exprimându-și dezamăgirea în legătură cu întârzierea retragerii armatei a 14-a ruse din Transnistria. Speram, a spus Colin Powell, ca Rusia să își respecte angajamentele luate la Istanbul în 1999, dar, din câte se vede, Rusia nu pare că își va retrage trupele până pe 31 decembrie, dată care constituie deja o amânare. Acest lucru este un eșec. Colin Powell a mai amintit și prezența militară rusă în Georgia. El a cerut încă o dată Rusiei să-și retragă, potrivit angajamentelor, forțele din Moldova și Georgia și și-a exprimat regretul că miniștrii nu au ajuns la un consens în legătură cu această importantă problemă. Colin Powell a mers chiar până la a spune că, pentru Statele Unite, respectarea de către Rusia a angajamentelor luate la Istanbul constituie o precondiție a ratificării Tratatului de Reducere a Forțelor Convenționale în Europa. Din Maastricht, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău, toți actorii scenei politice par de acord cu necesitatea retragerii militarilor ruși din Transnistria. O notă aparte face liderul majorității comuniste din Parlament, Victor Stepaniuc, care ne-a declarat înainte de a se afla despre eșecul de la Maastricht că Rusia ar putea să își păstreze în Transnistria un contingent militar în cadrul Forței Multinaționale de Menținere a Păcii. O trecere în revistă a reacțiilor înregistrate la Chișinău de la corespondentul nostru Vlad Țurcan.
Opoziția parlamentară de la Chișinău este încrezătoare că țările occidentale și comunitatea internațională vor determina Federația Rusă să-și retragă trupele și munițiile din Transnistria, în pofida eșecului de la reuniunea de la Maastricht de a se găsi un consens în această problemă. Liderul grupului parlamentar Moldova Noastră, Dumitru Bradiș.
Bineînțeles că neaprobarea unei decizii în problema Republicii Moldova la Maastricht este într-un fel un moment negativ, fiindcă nu s-a ajuns la un consens. Pe de altă parte, rămâne în vigoare decizia summitului la Porto, care spune că această retragere trebuie să se întâmple până la sfârșitul anului 2003.
Președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iure Roșca, este de părere că după ce la reuniunea de la Maastricht, statele membre ale OSCE nu au putut ajunge la un consens în ceea ce privește prezența militară rusă în stânga Nistrului, Republica Moldova ar trebui să solicite sprijin în această problemă de la Statele Unite și Uniunea Europeană.
Probabil că de acum încolo va trebui să căutăm să obținem un sprijin mult mai energic din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene pentru a determina la un moment dat Federația Rusă să-și onoreze angajamentele luate la reuniunile de la Istanbul și Porto privind retragerea trupelor sale de pe teritoriul nostru. Pe de altă parte, lipsa oricărei decizii este mai bună decât o decizie defavorabilă Republicii Moldova, de care era îngrijorată o bună parte a opiniei publice din țara noastră.
Cu puțin timp înainte ca să fie cunoscut rezultatul reuniunii de la Maastricht, liderul majorității comuniste din Parlamentul de la Chișinău, Victor Stepaniuc, a făcut o declarație postului nostru de radio în care a spus că Federația Rusă ar trebui să-și respecte angajamentele internaționale privind evacuarea forțelor sale armate din Transnistria. Stepaniuc a precizat totodată că Moscova își poate păstra în regiune un contingent militar în cadrul Forței Multinaționale de Menținere a Păcii până la rezolvarea conflictului transnistrian.
Fără doar și poate că toate deciziile luate în problema evacuării armamentului din Transnistria trebuie executate. Nu au fost așa declarații că armata rusă să rămână. Noi tot timpul am avut în vedere soluționarea problemei transnistriene și fără doar și poate că este nevoie de o perioadă de trecere, o perioadă când sunt necesare niște forțe pacificatoare, care ele trebuie să fie multinaționale, dar fără doar și poate și cu participarea forțelor militare ruse.
A spus liderul deputaților comuniști Victor Stepaniuc. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Două decizii ale Băncii Naționale a României cu impact puternic asupra populației au fost anunțate astăzi. Lansarea iminentă a bancnotei de 1 milion și temperarea acordării de credite pentru consum. Tania Radu relatează.
Bancnota de 1 milion de lei este necesară, deoarece valoarea celei mai mari bancnote românești, cea de 500 de mii, a scăzut în acest moment la circa 12 euro. Milionul va valora în jur de 30 de euro, chiar dacă Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale, consideră că normal ar fi fost să se emită o bancnotă în valoare de 50-60 de euro. Cea mai mare bancnotă în moneda cehă, de pildă, bancnota de 5.000 de coroane, valorează 155 de euro. Oricum, numai e timp pentru emiterea unei bancnote superioare milionului, întrucât în 2005 se va trece la leul greu prin procesul de denominare. În acest scop, peste câteva zile, BNR va transmite Ministerului Finanțelor sugestii pentru textul viitoarei legi a denominării, în baza căreia moneda națională a României va pierde 4 zerouri. Potrivit guvernatorului BNR, denominarea ar fi putut avea loc cu succes și în 2002 și în 2003. El regretă explicit că operațiunea nu s-a putut face măcar la 1 ianuarie 2004, așa cum se preconizase la un moment dat.
Aș dori ca lansarea acestei bancnote să se facă în alt cadru și bancnota de 1 milion să fie practic bancnota de 100 de lei. Era mult mai plăcut să o anunț și cred că și impactul emoțional ar fi fost de altă natură.
Muguri Sărescu. Șeful Băncii Centrale a avansat și informația că guvernul va veni foarte curând cu măsuri de corectare a deficitului extern. Deficitul, respectiv diferența dintre importurile mari și exporturile rămase pe loc, se apropie de valoarea de 1 miliard de dolari numai în luna octombrie. Creditul de consum destinat populației a încheiat anul cu o creștere de 300%, în timp ce creșterea volumului creditelor pentru producție s-a menținut la nivelul anului anterior, adică la 30%. Fenomenul riscă însă o răsturnare periculoasă în cazul în care băncile și-ar putea vedea tăiate liniile de credit alimentate din străinătate. BNR s-a decis să le ajute să evite acest risc. Nu va putea face însă fără acceptul lor. În zilele următoare se va discuta un regulament de creditare care ar urma să restrângă accesul la credite prin instituirea unui avans obligatoriu, unele bănci se știe dau credite și fără avans, și a unui plafon care să meargă către rate de maximum 30% din salariu față de 50% cât este acest plafon în prezent. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Peste un sfert de miliard de euro. Aceasta este valoarea finanțărilor din programul FARE 2003. În acest sens, la București au fost semnate astăzi trei memorandumuri între Ministerul Integrării Europene și Comisia Europeană. Liana Ionescu relatează.
cele trei memorandumuri de finanțare prin programul FARE 2003 vor aduce României peste 275 de milioane de euro fonduri nerambursabile. Din această sumă, peste 265 de milioane sunt destinate programului FARE național, alte 3 milioane programului FARE de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria și 8 milioane pentru programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria. După alocarea acestor sume foarte importante, problema pentru România este a absorbției acestor fonduri. În acest sens, șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Schäle, a precizat că începând cu programul FARE pe 2003, au fost luate măsuri pentru stimularea realizării de proiecte prin care să fie folosiți toți acești bani.
Fiecare proiect în programul național și în diferite programe va fi acompaniat de o fișă de proiect și aceste fișe vor fi publicate pe site-ul Info Europa, în primul rând în limba engleză și când vor fi traduse și în limba română. Fiecare fișă este ceva de 6 sau 10 pagine agreat dintre Comisia și Ministerul și va fi actualizat pentru a mai bine să răspundă la evoluția aici, în România.
Întrebat de Europa Liberă care a fost rata de absorbire a fondurilor FARE în anii trecuți, Jonathan Schäle a precizat că în 2001 au fost utilizate 96-97% din fonduri, iar pentru 2002 nu există încă un calcul exact, dar din estimări rezultă că rata de contractare a fost chiar mai mare decât în anul precedent. Fondurile de peste 265 de milioane de euro ce se vor derula prin programul FARE național sunt destinate unor sectoare identificate ca priorități în parteneriatul de aderare. De notat că în următorii 3 ani, sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană României va crește substanțial, atingând în 2006 suma de 1 miliard de euro în fonduri nerambursabile, ce vor fi canalizate pe cele 3 programe de preaderare, FARE, ISPA și SAPARD. După cum a subliniat șeful delegației Comisiei Europene la București, cu excepția Poloniei, România primește cele mai consistente fonduri comunitare dintre toate țările candidate sau care vor intra în Uniunea Europeană în 2004. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Au început concedierile masive de la Siderurgica Hunedoara, relatează corespondentul nostru local, Cătălin Marian.
La Siderurgica Hunedoara, începutul lunii decembrie a adus cu sine și începutul unui nou proces de restructurare. Se speră aici ultimul. Au început disponibilizările la combinatul preluat luna trecută de L&M Holdings, la pachet cu Petrotubroman. Programul de restructurare inițiat de noul proprietar prevede disponibilizarea a 2175 de muncitori, dintre aceștia fiind disponibilizați astăzi primele sute. De altfel, ziua de astăzi și întreaga procedură a decurs fără probleme, deoarece 1970 de angajați de la Siderurgica s-au înscris de bunăvoie pe listele de disponibilizări. Pentru Siderurgica Hunedoara se încheie într-un fel un capitol al istoriei și se deschide un altul, odată cu integrarea în puternicul holding metalurgic L&M. Introducerea Siderurgica într-un așa zis pachet cu Petrotubroman crease tensiuni puternice la Hunedoara. Pe de o parte din cauza reorientării profilului tehnologic al combinatului, pe de altă parte datorită iminentelor reduceri de personal ce urmau să fie operate de viitorul proprietar, L&M Holdings. Pentru cele 80,9% din acțiunile siderurgice, L&M va plăti $1 milion în cadrul unei tranzacții totale de $22,4 milioane. 12 milioane vor fi alocate investițiilor și modernizării, 4 milioane problemelor de mediu și 5,4 pentru capitalul de lucru. În plus, L&M și-a asumat datorii comerciale în valoare de circa $21 milioane, astfel că întregul efort financiar angajat de noul proprietar al Siderurgica este de aproximativ $43 de milioane. Noul proprietar a acceptat totuși să preia 2200 de salariați, cu 200 mai mult decât anunțase inițial. Disponibilizații urmând să beneficieze de salarii compensatorii și alte facilități, cum ar fi programe de reconversie profesională. În perspectivă, ei își vor putea găsi de lucru în viitorul parc industrial de la Hunedoara, ce urmează a fi realizat chiar din banii pe care L&M îi va plăti pentru achiziționarea combinatului. În ce măsură vor da însă rezultate programele alternative la Hunedoara, cum se va rezolva în timp problema socială a orașului, este greu de anticipat. Ce este în schimb sigur e faptul că pentru siderurgica Hunedoara a început astăzi o nouă etapă a existenței, odată evitată închiderea combinatului. De la Hunedoara pentru Europa Liberă, Cătălin Marian.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici Liberă. Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
Sau citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Este ora 18 și puțin peste 15 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de Oana Serafim și Iosif Claimedeșa. La Madrid au avut loc funeralii de stat pentru 7 ofițeri de informații spanioli uciși sâmbătă în Irak. Regele Juan Carlos, regina Sofia și primul ministru José María Aznar au luat parte la funeralii la sediul Centrului Național de Informații al Spaniei. Cei 7 ofițeri au fost uciși când indivizi neidentificați au deschis focul asupra mașinilor lor la sud de Bagdad. Astăzi, în Irak, oficialitățile militare americane au anunțat că un soldat american a fost ucis într-o ambuscadă lângă Samara, oraș unde au avut loc ciocniri intense acum 2 zile între forțele americane și insurgenți.
La reuniunea de ieri de la Bruxelles a miniștrilor apărării din țările NATO s-a convenit asupra reducerii în continuare a efectivelor din Bosnia. În același timp, oficiali NATO și americani au menționat posibilitatea unei mai mari implicări a Alianței Nord-Atlantice în Afganistan. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a declarat de asemenea că Washingtonul nu exclude posibilitatea extinderii rolului NATO și în Irak. Relatarea corespondentului Europei Libere, Ahtol Obiakas, este prezentată de Ileana Giurchescu.
Reuniți la Bruxelles luni, miniștri apărării din țările NATO au încercat, pe cât posibil, să evite răspunsurile tranșante la orice întrebare legată de viitoarea politică defensivă a Uniunii Europene. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Obiakas, relatează că strategia oficialităților americane și NATO părea să se bazeze pe două teze. 1. Uniunea Europeană este departe de a finaliza acest proiect ambițios. Este vorba, deci, despre o ipoteză. Și 2. Constituția Europeană, indiferent de cum va arăta în varianta finală, recunoaște faptul că Alianța Nord-Atlantică este pilonul central al securității transatlantice. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a declarat că orice întrebare detailată trebuie pusă miniștrilor de externe NATO, care se reunesc oricum joi la Bruxelles, și reuniunii la nivel înalt a Uniunii Europene programată pentru săptămâna viitoare. Donald Rumsfeld:
I think I'm going to let the ministers and the foreign ministers and the prime ministers sort through that.
Cred că este treaba miniștrilor de externe și a premierilor să ajungă la un consens și să caracterizeze ei planurile defensive ale europenilor. În primul rând, este o problemă ipotetică. Nu știm în ce direcție va evolua. Cât privește poziția americană, ea a fost rezumată astfel de Rumsfeld.
Our policy is very clear that we strongly support NATO.
Politica noastră este foarte clară, NATO trebuie să rămână principalul pilon al strategiei defensive transatlantice. De aceea am lucrat atât de serios în cadrul alianței timp de 4 ani și jumătate pentru a definitiva Berlin Plus, plan pe care îl sprijinim, declara Rumsfeld la Bruxelles. Potrivit unor surse americane apropiate ministrului american al apărării, cheia poziției Washingtonului este acest Berlin Plus. Acordul încheiat la începutul acestui an, prin care Uniunea Europeană primește acces la dotările militare NATO. Berlin Plus, indică aceste surse, este însă și limita acceptabilă administrației de la Washington.
Secretarul de stat al Statelor Unite, Colin Powell, a avertizat astăzi la Maastricht și asupra pericolelor separatismului în Georgia. Colin Powell:
The international community should do everything possible to support Georgia's territorial...
Comunitatea internațională, a spus domnul Powell, ar trebui să facă tot ce este posibil pentru a sprijini integritatea teritorială a Georgiei înainte și după procesul electoral. Niciun sprijin nu trebuie acordat elementelor separatiste care încearcă să slăbească integritatea teritorială a Georgiei, a mai spus Colin Powell la reuniunea OSCE din Olanda. Ieri, președinta în exercițiu a Georgiei, Nino Burgianadze, a acuzat guvernul rus că încearcă să submineze suveranitatea Georgiei, întâlnindu-se la Moscova cu liderii celor 3 regiuni separatiste, anume Adjaria, Abhazia și Osetia. Președintele Lituaniei, Rolandas Paksas, s-a declarat astăzi că nu va demisiona, în pofida perspectivei de a fi destituit de către Parlamentul țării în legătură cu acuzații, potrivit cărora a întreținut legături cu mafia rusă. Acuzatorii mei nu urmăresc să descopere adevărul, ci să mă frângă pe plan moral și să mă distrugă pe plan politic, a spus Paksas într-o declarație dată publicității. El a repetat că nu a încălcat Constituția, legile țării sau jurământul pe care l-a depus în niciunul dintre decretele pe care le-a emis. Un raport al Comisiei Parlamentare Lituaniene, care a investigat acuzațiile contra lui Paksas, a ajuns la concluzia că acesta s-ar face vinovat personal de scurgerea unor informații clasificate către grupări mafiote rusești, reprezentând, în opinia autorilor raportului, un pericol la adresa securității naționale. În campania electorală pentru parlamentarele anticipate din Serbia se confruntă și câțiva politicieni asupra cărora planează bănuiala că s-au făcut vinovați de crime de război. Detalii în relatarea corespondentului nostru pentru spațiul balcanic, Petru Petkov.
3 din cele 18 liste de partid pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 decembrie sunt conduse de presupuși criminali sârbi de război. Primul semnal a venit din partea Partidului Socialist, care l-a invitat pe Milošević să fie cap de listă. Liderul ultranaționalist, fost viceprim-ministru Vojislav Šešelj, aflat că și Milošević la închisoare din Scheveningen a devenit principalul actual Partidului Radical. Lista blocului național este condusă de generalul Nebojša Pavković, care va trebui să răspundă pentru crime de război comise de forțele sârbe în Kosovo. Generalul nu a fost încă extradat în Olanda. Liderii naționaliștilor sârb duc o propagandă agresivă care în multe privințe amintește de cea din anii lui Milošević, un ultim exemplu. Vicepreședintele Partidului Radical, Tomislav Nikolić, a spus într-un interviu că Serbia va trebui să lupte cu Croația pentru regiunea Craina, în care sârbii au fost majoritari. Premierul Zoran Živković a acuzat Occidentul că poartă răspundere pentru renașterea naționalismului sârb, întrucât nu a sprijinit cum trebuie guvernul coaliției DOS și reformele în Serbia. Eurocomisarul Javier Solana și secretarul general al NATO George Robertson au avertizat despre pericolul naționalist. O parte din răspundere pentru ceea ce se întâmplă acum revine însă țărilor occidentale, a spus Živković. El a criticat politica comunității internaționale în Kosovo. Vicepreședintele partidului G17+, Mlađan Dinkić, s-a declarat optimist cu privire la rezultatul alegerilor anticipate. După el, ultranaționaliștii vor obține mult mai puține voturi în comparație cu candidatul lor în alegerile prezidențiale, când oamenii au votat împotriva guvernului, ci nu cu Partidul Radical. Rasim Ljajić, liderul Partidului Democrat din provincia Sanđak, a avertizat că dacă Milošević și Šešelj s-ar fi aflat în Serbia, ar fi putut câștiga alegerile. Ministrul în problemele minorităților în guvernele Đinđić și Živković consideră că fostă opoziție democrată a comis multe greșeli care, împreună cu pasivitatea comunității internaționale, au dus la o situație asemănătoare celei de acum 13 ani, când scena politică sârbă a fost dominată de partide naționaliste. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La București a fost lansată astăzi o campanie cu durata de 3 luni împotriva discriminării persoanelor infectate cu virusul HIV sau bolnave de maladia imunodeficitară SIDA. Campania se numește Deschide ochii, deschide inima 2003. Detalii în relatarea corespondentului nostru Dan Răspopa.
Pe 30 septembrie 2003 în România erau înregistrate peste 14.000 de cazuri HIV-SIDA. Numărul cazurilor de SIDA era de 8.200, iar în viață se mai aflau 4.500, 3.500 de copii sub 14 ani și 1.000 de adulți. La data amintită, în evidență, figurau 5.800 de persoane infectate cu HIV, copii 4.400 și 1.400 de adulți. Numărul cazurilor noi care se înregistrează anual în România se menține relativ constant, iar caracterul epidemiei HIV s-a modificat. La începutul anilor 90, majoritatea cazurilor au fost înregistrate la copii și se datorau transmiterii prin intermediul sângelui contaminat și a folosirii incorecte a siringilor. În prezent, numărul cazurilor noi de SIDA depistate la copii este în scădere, 4-500 de cazuri noi în perioada 1991-1998 față de 65 de cazuri noi în 2002. Pe de altă parte, numărul cazurilor noi înregistrate la tineri și adulți este în creștere, principala cale de transmitere fiind heterosexuală, 60% din cazuri. De asemenea, există indicii care semnalează un potențial de creștere a numărului consumatorilor de droguri pe cale intravenoasă. Astăzi, la București, Ministerele Educației și Sănătății au lansat, cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, campania Deschide Ochii, Deschide Inima, care are ca obiectiv combaterea discriminării cu care se confruntă persoanele infectate cu HIV-SIDA. Ce își propune această campanie, susținută și de Națiunile Unite și de multe organizații non-guvernamentale, ne spune în continuare Jay Sorensen, reprezentant USAID în România.
Este o campanie antidiscriminare, fiindcă de obicei oameni care sunt afectați sau infectați cu HIV-SIDA suferă nu numai de boală, dar și de faptul că oamenii, cum se spune, îi evită, fiindcă majoritatea oamenilor nu înțeleg ce înseamnă HIV-SIDA și ce, e frică și nu știu ce să facă, dar nu știu ei că nu există absolut niciun pericol să fie prieten cu cineva care are HIV-SIDA, să lucreze cu cineva care are HIV-SIDA. Și asta vrem să spunem, că nu există niciun pericol.
Sunt multe cazuri în România de discriminare?
Da, ca în toată lumea, cred, că și în America, și în Japonia, oriunde există boală, există și frică.
Credeți că va fi combătută această discriminare în România?
Eu cred că da. După mine, ca americancă, locuiesc aici de 6 ani și mi se pare că românii sunt foarte deschiși, foarte primitori și că dacă cu toți suntem informați, nu ne este frică și asta este.
Jay Sorensen, reprezentant USAID în România. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Centrul Est European din Berlin a organizat o serie de conferințe dedicate României care se desfășoară în perioada 10 noiembrie-5 decembrie. Conferințele susținute de istorici, politicieni, jurnaliști, diplomați și politologi vor fi transmise de un canal berlinez local de televiziune. Reprezentanții CNSAS, printre care și președintele Gheorghe Onișoru, au prezentat ieri seară comunicări privind necesitatea istorică a deschiderii arhivelor fostei securități. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, a fost prezent la această conferință și ne-a transmis următoarea relatare.
Subtitlul Importanța documentelor securității pentru politica și societatea românească după 1989, președintele CNSAS, Gheorghe Onișoru, a prezentat o amplă comunicare în care a evidențiat necesitatea elucidării trecutului comunist. Făcând o incursiune în istoria comunismului românesc, Onișoru a schițat cele două etape distincte, epoca stalinistă a lui Gheorghe Iorghiu Dej și era lui Nicolae Ceaușescu. În acest context, el a descris formele represive și rolul securității ca poliție politică în cadrul sistemului totalitar instaurat la București. Supravegherea totală a cetățenilor de către aparatul securității s-a produs de-abia în timpul lui Nicolae Ceaușescu. Descriind pe larg perioada de tranziție de după 1989, Onișoru a subliniat greutățile specifice care au dus la întârzierea adoptării legii privind accesul la propriul dosar de securitate. Paradoxurile administrative și conflictul de interese între CNSAS și SRI, Onișoru le-a rezumat într-o formulă ironică.
Dacă aș fi întrebat cum caracterizezi relația dintre CNSAS și SRI, aș spune că e un fel de dragoste din interes până la urmă, noi avem interesul să le luăm dosarele și SRI-ul ar trebui să lucrăm în interes să ne le dea.
Meda Gavriluț a trecut în revistă aspectele tehnice de funcționare a CNSAS, oferind publicului berlinez detalii privind modalitățile de studiere a dosarelor. În cursul discuțiilor, publicul și-a exprimat mirarea că interesul cetățenilor români de a studia dosarele totuși este destul de scăzut. Până în prezent, circa 10.000 de persoane au solicitat să-și vadă dosarul. 2.000 de solicitanți au și avut posibilitatea de a studia dosarul. În finalul discuțiilor, invitații români au subliniat că deschiderea arhivelor poliției politice este un pas important în direcția elucidării trecutului totalitar. Chiar dacă nu se va afla niciodată întregul adevăr din cauza faptului că anumite dosare au fost distruse, accesul la dosarele securității facilitează integrarea euroatlantică a țării, demonstrând că România nu dorește să repete greșelile trecutului. Ciclul de conferințe organizat de Centrul Est European din Berlin se va încheia vineri cu o discuție la masă rotundă care se va desfășura la sediul Ministerului German de Externe. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Prezentatorii emisiunii care se încheie aici, Oana Serafim și Iosif Clamedeșan, vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, Actualitatea, va începe peste 35 de minute după un buletin de știri.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.